14 år gammel får du sjansen på landslaget med spillere som ett år eldre. Hvordan oppleves det? Og hvordan det å være forelder til en spiller som det blir mye oppmerksomhet rundt? Du lytter til Variert, en fotballpodcast fra Harstad-tiden. Mitt navn Øyvind Askvold Korbe, og fast deltaker vår fotballekspert Christian Ellefsen. Med oss i studio har vi fotballspiller Stina Reel Klæbo Solemdal og hennes mamma Hilde Klæbo Ingebrigtsen. Og velkommen til oss. I denne utgaven så skal vi bevege oss litt på siden av det som normalt tema i denne podcasten. Vi snakker jo oftest om 2. divisjon for kvinner, 3. divisjon og 4. divisjon for menn. Denne uka ble det kjent at Stine ble tatt ut på jente 15-årslag, og det naturlig at vi blir mer kjent med henne og snakker litt mer om det. Og Stine, kan du si litt om hvordan det var å få vite om uttaket?
Ja, det var veldig, veldig artig. Jeg fikk jo vite det litt før det ble publisert, men jeg klarte å holde det hemmelig da. Og det er jo alltid gøyest når man ser, selv om man vet det før, så det jo veldig artig når det blir publisert også da.
For det kom på fotballforbundet sine side på mandagen, og da var vel du på skolen ennå da, da det ble offentliggjort.
Ja.
Hvordan var det, Hilde, å få en landslagsspiller i hus?
Ja, det var selvfølgelig veldig, veldig artig og veldig stort. Det er jo noe hun, Stina Reel, har drømt om, snakket litt om i egentlig ganske mange år. Sånn at når dagen kom, så var det jo kjempestort for oss som foreldre. Også.
Ja, stort blir man bare så kry og bare hopper rundt og jubler og skriker, eller hvordan ble det reagert i heimen?
Ja, nei, det er vel ikke helt våres måte å reagere på, men vi ble jo veldig glad på hennes vegne. Vi vet jo at det har vært en drøm, og at hun har lagt ned mange timer for å nå dette målet.
Det skal vi sikkert få høre mer om senere, men Christian, du kan jo kanskje si litt om hvorfor hun blir tatt ut? Altså, det 5 år siden sist en lokal spiller, Andrea Polstadter Hunstad fra Kvæfjord, som da spilte for Mekkjela, fikk spille landskamp mot Belgia, og så har det tatt sin tid, og nå kommer en ny. Hvorfor Stine tatt ut?
Ja, det enkle svaret jo det at hun veldig god å spille fotball, og så tror jeg, og det blir litt artig å høre det etter hvert, men jeg vet jo, jeg kjente jo litt, og kjenner foreldrene litt, og så har jeg følt ganske godt med på fotballen, og jeg vet jo at Stine har trent ekstremt mye, og det gjør jo jeg garantert med på å forsterke den følelsen som foreldrene har, at man blir stolt. Man vet jo at som foreldre, når ungene har jobbet hardt for noe over tid, og her snakker vi mange år og mye jobbing, man da får en sånn beskjed, og selv om det her bare aldersbestemt fotball, så er jo det på en måte nesten det største man kan oppleve å få spille landskamp, så jeg skjønner at begge to er veldig stolt.
Ja, Stine, du har tatt ut et år for tidlig, ettersom du fortsatt er jente 14 spiller, og jente 14 landslaget, de skal til England i november. Det kan jo bli et uttak da også, hvem vet. Men nå skal du allerede med jente 15 til Sverige. Hvordan tror du det blir?
Nei, jeg tror det blir artig. Jeg kjenner jo nå, men jeg kjenner jo ikke alle de andre da. Samtidig så skal jeg prøve å bli en del av gjengen og klare å spille med dem. Så jeg tror det blir artig, og jeg tror jeg kommer til å få det til.
Nå har du vært på 3 talentleder med de som er like gammel som deg. Nå skal du spille med de som er 1 år eldre. De er kanskje 1 år bedre også. Hvem vet? Hvordan tror du at det skal gå?
Nei, jeg skal jo bare prøve å gjøre så godt jeg kan, liksom. Det er ikke sånn at jeg går rundt og håper jeg skal starte alle kampene og sånt. Men jeg er jo tatt ut, så jeg gleder meg egentlig bare til å få se hvordan nivået er og få spille litt, kanskje.
Og du spiller jo også med noen eldre i hverdagen. Vi skal komme litt tilbake til det. Christian var spent på å høre litt om hvordan du trener, men kan vi gå tilbake til da du begynte å spille fotball? Kan du fortelle litt om starten og egentlig frem til nå? Hvordan har det vært for deg?
Ja, jeg startet jo Landsås da. Broren min, som er 2 år eldre, startet jo et guttelag da. Han og pappa og noen andre. Så jeg begynte jo å få være med på trening deres som 4-5-åring. Og det var jo veldig artig å sprange rundt der og lekte, egentlig. Og da jeg var 5 år, så startet jeg og mamma og noen andre et sånn jentelag da. For de på guttelaget hadde jo ganske mange småsøsken og sånt. Så da ble jo vi et lag da, og spilte kamper og sånn. Og så klarte jeg på en måte å kombinere og spille med guttene og fortsatt spille med jentene da. Så det var en ganske bra kombinasjon med at jeg fikk spille med Philip, og da spilte jeg back og ville ikke gjøre noe feil, og så spilte jeg jo på jentelaget der jeg fikk score mål og drible og litt sånn.
Ja, så da fikk du litt ulike utfordringer da.
Mm.
Ja, du spilte med dem, og du spilte jo også kretsfinale med det guttelaget da du var to år yngre.
Mm.
Så du fikk jo tidlig brynt deg mot guttene. Hva tror du det har hatt å si for deg, at du har fått trene med guttene som også to år eldre da, som både kanskje raskere og større? Og,
mm.
Hvordan har det gjort for utviklingen din?
Nei, jeg tror jeg har bare blitt litt mer så moden i det fotballhodet da. Jeg tenker fortere, slår litt hardere, springer litt fortere. Så det tror jeg egentlig har vært ganske lurt. Det er jo noe man får bruk for senere også.
Ja, du har jo fått litt svar her nå.
Ja, jeg tror at denne blandingen der med å både få brynt seg om i guttene som litt eldre, og få spilt om i jenten på eget nivå er en meget god kombinasjon, for da får du utfordret deg på ulike måter. Men jeg må litt sånn tilbake til det her med å man har jobbet hardt over tid. Kan du, Stine, si litt, for det er mange som sitter sikkert og lurer på at når man blir landslagsspiller, hvor mye man må jobbe, og vi sier jo at man må jobbe hardt over tid, men kan du sette litt ord på hvor mye tenker du at du har trent i løpet av en uke, eller i løpet av en måned, kanskje i løpet av en uke, og så si litt om hva det du har prioritert og gjort når du har vært og trent. For jeg vet jo at du har jo ikke kun trent med laget ditt. Du har jo brukt masse tid alene også. Hva har du valgt å bruke tiden på der?
Nei, altså jeg har jo trent mye, men jeg har jo ikke trent hver dag. Jeg har trent veldig mange ganger i uka, men jeg har ikke trent hver dag. Og jeg har jo vært på mange treninger der det ikke har vært sånn veldig hardt og sånn, og så har jeg hatt egen treninger, der jeg egentlig bare triksa og skytt i tverligeren og sånn. Så det er jo en sånn, man trenger jo nødvendigvis ikke å trene veldig hardt over hele tiden. Men bare det å spille fotball på skolen og ja, trene etter skolen og ja.
Gå på ski,
være på fjellet, ja.
Det er allsidighet her.
Ja.
Ja, når du sier at du ikke trener hver dag, jeg må høre med mamma her. Ligger hun på sofaen og sløver også, eller blir det mye trening?
Det er jenta med veldig mye energi. Og hun, jeg tror ikke hun har tenkt at hun har trent. Men hun har spilt mye fotball. Og det har vært fint. Ofte hengte vi jo i barnehagen med der vi fant jo i støvler på fotballbanen. Samme på SFO, og jeg vet at hun spilte mye fotball i friminuttene på skolen. Spilte mye fotball i hagen, spilte mye fotball i stua. Det har gått noen blomstervaser. Så hun har spilt mye fotball. Også ofte vært igjen etter trening og holdt på å kose seg, uten at hun har tenkt at hun var og trente.
Altså læring gjennom lek på en måte?
Ja. I tillegg så har vi som foreldre hatt et stort fokus på at de skulle være allsidige. Så vi har, ja, som hun sier, gått mye på ski. Vi har gått veldig mye på fjellet. Stina Riella drevet med friidrett og har løpt terrengløp og fjelløp. Og holdt på, eller drevet med turen da. Til hun var 12-13 år. Sånn at det har vært mye aktivitet. Aktivitet stort sett hver dag. Og selv om det kanskje bare var 3-4 organiserte fotballøkter i uka, så har det nok blitt mer enn 3-4 timer.
Er det ivrige foreldre som har pressa henne til å være på turen og på langrenn og sprenge og gå i fjellet og spille fotball, eller hva du tror om det?
Ja, det er noen skiturer har vi vel måtte selge inn, men
er ikke det sånn for de fleste? Skiturer må selges inn.
Sånn er det nok for de fleste, ja. Men ellers så er det, hun har alltid vært en veldig aktiv unge med mye energi. Og vi brukte å si at det var alltid hyggeligast å være ute i aktivitet. Ja, sånn at...
Og foreldre som har vært opptatt av aktivitet og drevet med mye selv?
Ja da, de har heia på oss når vi har deltatt fra de var ganske små. Sånn at litt treningsglede og konkurranseinstinkt har de nok fått inn med morsmelka også.
Men fotball ble det til slutt da, ser det ut til. Ja. Var det naturlig at det skulle bli sånn? Eller kunne det ha blitt en løper av, for eksempel?
Det kunne nok ha blitt det, men etter hvert som vi ikke hadde stemmerett lenger og påvirkningskraft, så var det ingen tvil om at det var fotball som var det som var mest artig.
Ja, Kristian, du er vel kanskje glad for at du ikke driver med springing. Nå er du Harstads tredje raskeste løper på Folkefemmeren, så vi tidligere denne uka her. Du hadde blitt den fjerde raskeste, eller kanskje femte, hvis både mor og datter hadde stilt.
Ja, garantert. Nummer 5, hvis begge hadde stilt, det tror jeg. De er i god form. Så,
nei, men vi hører om allsidighet her, og det ja, er kanskje et nøkkelord.
Ja, det er et nøkkelord, og det å være i aktivitet fra tidlig av som familie, det tror jeg er veldig, veldig viktig for å legge man på en måte noen gode premisser i forhold til det å velge en idrett etter hvert. Jeg synes det er veldig artig å høre, og så tenker jeg når dere forteller litt om Hilde med... både i stua og i hagen og sånn, så fortell det meg jo litt en sånn påstand som jeg har dratt litt i gang tidligere her med at mange unge, og kanskje spesielt av og til også jenter, er litt for lite bort i banen når de er unge. Men jeg tenker at Stine Ariel, hun er en fotballspiller som har vært ekstremt mye bort i banen i friminuttene hjemme og i hagen, som du sier, og da i tillegg fotballtreninger. Så hun har jo samlet alle de touchene som alle prater om som er viktige for å bli god å spille fotball. Tror du at det stemmer?
Ja, det tror jeg stemmer godt. Vi ser på bilder fra hun var lite, og det var veldig ofte en fotball under armen. Det var det.
Men er det ikke ofte sånn, Kristian, at de som får det til og kanskje drar det litt lengre enn de fleste andre da, de legger det ned selv som egen innsats. Det er jo ikke nødvendigvis det som skjer på fellestreninger på, ja, når hele laget er der, som avgjør om du blir god eller ikke.
Jeg tror ikke det er avgjørende å si det helt tatt, at du, hvor du spiller den. Jeg tror at hvis du skal bli god i nesten uansett idrett, men også fotball, så gjøres den jobben utenom fotballtreningen. Og vi ser jo de beste fotballspillerne i Norge, uansett kjønn, det er jo de som går rundt med ballen under armen, omtrent sømmer den under dyna, som litt sånn klisjéaktig, men det er jo faktisk det som er realiteten når du ser Martin Ødegaard for eksempel, så er det jo en ballkunstner som vi ser jo hvor mye han har lekt og holdt på med ballen opp gjennom årene, så det er jo det som jeg føler er avgjørende til slutt, og her kombinert med en bra idrettsfamilie som har vært opptatt av god fysisk aktivitet på forskjellige måter. Da tror jeg man har lagt grunnlaget godt.
Ja, her har vi mor som har drevet med ski til NM-nivå, har sprunget masse fjelløp og rekorder her og der. En far som har vært storskårer i alle klubbene han har spilt i og var i første divisjon for Hil på sitt beste. På et tidspunkt så kommer man jo inn i det som kalles landslagsskolen. Den har du har måttet gått for, det er de færreste i hvert fall som går rett fra et klubblag til et landslagsuttak. Kan du fortelle litt om hva landslagsskolen er og hva du har vært med på før du ble tatt ut?
Ja, det begynte jo for 2 år siden da jeg ble tatt ut på Zone.
Det lokale treninget her i Harstad.
Ja, så det var jo veldig artig å bli tatt ut på det bare. Og så kom det til tidspunkt der jeg ble flyttet opp, både på Zone og krets, for de som var litt gamlere. Men det gikk jo helt fint, for de spilte jo fotball med mange av dem fra før. Og så ble det jo region først i fjor da, da vi reiste jo til Lillestrøm og Sarpsborg. Så det var jo veldig artig, og fikk mye erfaring av det, og møtte jo folk fra andre klubber også. Og så var det jo nå i vinter da, jeg først ble tatt ut på talentleir i Sarpsborg. Så det var jo veldig artig da.
Og der det tre talentleire som har vært for de aldersgrupper til nå.
Ja.
Og på den siste her så fikk du litt ekstra ansvar. Kan du fortelle litt om det?
Ja, jeg var jo litt sånn kjent fra de andre siden jeg hadde vært med på alle. Det var noen som bare hadde vært på en og to og sånn. Så da ble jeg jo kaptein da på laget. Vi var jo et lite kapteinsteam med to stykk. Så det var jo artig å få det da. Jeg kjente jo egentlig alle som var der. Det var jo kanskje noen som ikke hadde vært der, men ja. Og vi var jo tre stykk fra Nord-Norge, så det var jo naturlig å bli kjent med de andre. Vi var jo ikke i lite grupper som gikk alene på en måte. Det var jo naturlig å prate med alle andre.
Hva som er viktig i rollen som kaptein? Hva du synes er viktig som kaptein også på et landslag?
Nei, det å ta ansvar både utenfor banen, men også inn på banen da. Prate med alle, hvis det noen som gir litt tips og sånt, hvis det når vi spiller. Ja.
Skjønte du da at det kunne bli langsaksspill i år når du fikk det ansvaret på den samlingen?
Ja, det var kanskje ikke akkurat den kapteinsbiten som gjorde at jeg, men jeg hadde jo prestert, eller jeg følte at jeg hadde prestert ganske greit og kanskje bra nok for G14 i vinter, eller vinterhøst da. Så det var jo det jeg så frem til og ja, glede meg ganske mye til uttaket kom.
Børje Sørensen kjenner du, han er jo spillerutvikler i Hålogaland fotballkrets. Han sa etter uttaket her at det ser ut som hun alltid koser seg på banen, spiller med et smil om munnen. Kjenner du deg igjen? Eller?
Ja, det gjør jeg egentlig.
Hva er det som er så spesielt med fotball for deg?
Nei, det er jo egentlig bare det å være borte i banen da. Det er jo det jeg synes er artigst, det å være borte i banen. Gjøre.
Men er det en lek, eller er det alvor, eller er det begge deler? Hva du tenker om det?
Det er mest lek, men det er jo litt alvor også da. Det er når vi spiller viktige kamper og sånt, så blir det jo alvor. Men det er jo gøy, det er jo derfor jeg spiller.
Du får jo ikke spille for Mekkjelas damelag enda, for du er for ung. Men kanskje blir det en mulighet for det. Men du trener sammen med dem. Kan du si litt om hvordan du klarer det der, sånn som du selv opplever det?
Jeg synes jeg klarer meg greit. Jeg er jo blitt fort en del av laget da, og har jo trent det siste året egentlig mest kun med dem. Så jeg føler egentlig jeg har en grei plass både på og utenfor banen da, selv om jeg ikke spiller kamper.
For å spørre deg, Hilde, vi vet jo fortsatt ikke om Mekkjela blir å spille nasjonalt til neste år. De kan røkke ned og spille lokalkamper. Hva du tenker da, hva dere skal gjøre? For da er jo gammel nok. Blir det godt nok for oss, Stine, å spille i 3. divisjon hvis de går ned?
Den tanken tror jeg ikke vi har tenkt. Vi krysser fingrene og håper at Mekkjela spiller 2. divisjon til neste år også. Så skulle det skje at de røkker ned, så får vi tenke oss godt om da hva vi gjør. Men akkurat nå så vet jeg at Stine Ariel gleder seg veldig til å endelig bli gammel nok og få spille ordentlig fotballkamp med Mekkjela. Og det gleder vi oss også til å få oppleve det.
Dere gjør jo noen vurderinger i familien, vet vi. Hva er fremtiden for henne?
Ja, det hadde vi visst det. Nå er vi jo, jeg skal ikke si at det er en prosess som er startet, men som jeg sier, hun gleder seg til å endelig bli gammel nok og spille for Mekkjela. Og så får vi se.
Det vi vet er jo at når du blir tatt ut på landslag, så får man oppmerksomhet, alle klubbene noterer seg navn. Det kommer henvendelser, agenter kan det også komme, for fotball begynner å bli stort nå. Og jeg vet jo at dere har fått noen henvendelser allerede og noen muligheter. Hvordan håndteres det?
Ja, det er jo heldigvis vi voksne som blir kontaktet, gjerne klubben først, og så er det sånn at vi kan svare ut i henvendelsene, sånn at belastningen rundt oss Stine Ariel er jo ikke så stor. Men vi prøver å være fornuftige oppi det hele, og er veldig enige om at det å reise rundt, være yngst og ny på en samling, eller et opphold hos en klubb, det koster masse krefter for en 14-åring. Og vi prøver å begrense det, selv om det er smigrende og stort å få de tilbudene. Så får vi, vi har hatt noen klubbesøk, og det kan hende at vi velger å besøke en klubb eller to til. Men det er ikke noe vi tenker så mye på i hverdagen. Vi tar det litt så det kommer, og vi kan ikke reise overalt. Det koster mye krefter, både for hun og for oss. Og, da er det viktigere å være hjemme i Harstad og trene godt og være litt i nuet og tenke utvikling. Samtidig så er det fint å få et innblikk i klubber, miljø. Alle vil jo selge sitt produkt, og uansett hvem du spør, så har de det beste tilbudet. Så da er det fint å være på besøk og gjøre seg opp en mening selv. Både vi som er voksen, og også hun, Stina Reel, som er 14.
Du er jo inne på det her med alder. Norges fotballforbund valgte jo å stenge noen samlinger i vinter, fordi at det blir så mye styr rundt de her spillerne. De vil ikke ha agenter eller klubbtrenere eller hva det måtte være på de samlingene. Hva du tenker om det, at de tok det valget?
Jeg tror det var veldig fornuftig. Først tenkte vi at det var jo dumt, for det at da hadde vi ikke muligheten å reise og se på. Men nå tenker jeg at det var nok veldig, veldig lurt å gi dem fred og ro og konsentrere seg om å spille fotball. Så den tida der de blir oppdaget av klubben, den kommer tidsnok. Sånn at, ja.
Ja, du skal ha tid til skole også, eller får du tid til det?
Ja, får tid til det.
Men det her å få noen klubbesøk, du har vel vært i Kolbotn blant annet, og var det Lyne. Hvordan er det å få møte dem, og er det veldig annerledes fra det du har her i Harstad?
Ja, det er jo selvfølgelig litt annerledes. Det spørs jo litt om jeg spiller med de som er like gamle, eller de som er litt eldre, da. Ja, jeg tenker ikke så mye på det når jeg er der, at jeg må liksom prestere og sånn der. Jeg tenker egentlig bare å få mest mulig inntrykk, på en måte.
Motiverende, kanskje, å få sånne muligheter.
Ja, det er det.
Kristian, hun er 14. Vi skal vel ikke begynne å høse opp alt for tidlig, selv om det er et landslagsuttak. Man vet aldri hva som skjer. Det skjer mye i ungdomsårene. Har du noen tanker om hvordan de skal gjøre det på veien videre?
Jeg tror at foreldrene i utgangspunktet er de som er best rustet til å tenke hva som er best. Men jeg tenker sånn umiddelbart at det man er på vei inn i en alder der ting skal klaffe, og det å bare flytte for å flytte, det har jeg litt lite tro på. Jeg tror at det skal både være riktig klubb og riktig timing, og Stine skal være klar for å flytte. Hvis det er sånn at man flytter og så ender man opp med å havne litt utenfor dem, og så plutselig så er det ikke fotball så artig om 3 år, så jeg har jo hele poenget med å flytte blitt borte i seg selv. Så det handler om at man må være veldig, veldig klar på valget man tar når man kommer så langt. Og så er det jo nå oppi alt, så er det jo jeg regner med at både som forelder og for Stine så er det liksom overveldende når man får masse henvendelser, men det kommer jo også en dag nå, og en morgendag og en uke der motgangen kommer, der man plutselig kanskje ryker et korsband og er ute et år, eller at man kjenner at man plages litt på banen, litt sportslig. Hvordan tenker, det kan begge egentlig svare på, men Hilde, som mamma oppi det her nå, når du ser at nå flyter jo veldig godt for Stine, men det kommer jo en tid der hun vil ha behov for en annen type support hjemme, der det vil være motgang. Hvordan tenker du rollen din nå blir inn mot det?
Ja, det er faktisk noe vi har tenkt på, og vi har snakket om med hos Stina Reel også. Vi har fått noen tips om det her med å ruste dem mentalt for den motgangen som vil komme. Om det er en skade, eller om det er at fotballformen butter litt, eller at man går litt lei. Så det, vi har snakket om det, og så vet man jo ikke. Hun var ute 10 uker i fjor med et kragebeinsbrudd. Og det var litt interessant og lærerikt egentlig å se hvordan hun taklet det. Selvfølgelig kjempetrist først, men etter noen uker så la hun ned masse arbeid i ting hun kunne gjøre. Trente masse kondisjon, trente styrke på beina, gjorde ting som kjedelige, men som skulle ruste henne best mulig når de 10 ukene var gått og skulle tilbake. Det var artig å se. Det var også fint å se at hun finner på andre ting. Hun er en jente som ikke snakker så mye fotball hjemme. Hun er veldig som 14-åringer flest når hun kommer hjem. Snakker sjelden om trening og kamper. Da er hun litt sånn ferdig med det. Sånn at jeg er ikke så bekymret for den tiden, men jeg tenker i hvert fall at det er en fordel at hun har så mange andre ting også i livet sitt. Har venninne som ikke spiller fotball, er flink å koble av og gjøre andre ting. Og det forløpig er det masse tid til det også. Og har det vært mye trening og tar en treningsfri dag eller to, så er den fylt opp med noe annet. Og det er fint. Da er det venninne på besøk, og det er... Ja.
Ja, for det er jo lett å tenke at noen som er blitt så god så tidlig at det har vært veldig altoppslukende med fotballen, og at man har på en måte stengt litt ute, alt det som du nevner der. Det tror jeg jo, og jeg ser jo mange av de spillere som blir skadet eller møter motgang, de ser jo at de har jo ingenting utenom fotballen når man havner der, og da blir det veldig vanskelig å takle den motgangen. Så det å ha andre arenaer, andre interesser, venner i tillegg til fotball, jeg tror det er utrolig viktig, og så synes jeg det er fint at dere allerede har tenkt på det, for jeg tenker at motgang, det kommer jo, det er jo både i livet og på fotballbanen, så møter man jo det før eller siden, så er det bare at man må være klar når det kommer, og det høres ut som at de betraktningene dere har allerede gjort, så det er jo veldig fint.
Nettopp det med apparatet rundt, når man eventuelt skal forlate, hvis man skal på et toppidrettsgymnas eller skal til en annen klubb, så er jo nødvendigvis ikke hverken familien der eller venninn der på de dagene. Og det er jo tydeligvis at dere har begynt den prosessen å tenke de tankene allerede. Hva gjør vi da? Så vi får se hva som skjer i løpet av årene som kommer. Jeg gjentar det tidlig, hun er 14 år. Vi må jo gi henne tid.
Ja, og det er jo akkurat det når du reiser bort. Det er jo mange timer i døgnet bortsett fra den fotballtreningen, der du skal være alene og gjøre andre ting. Så da er det viktig å ha venninne og familie rundt seg. Så jeg tror ikke man skal... det handler om å skynde seg sakte, så man skal tenke seg godt om før man tar noen sånne store inngrep både i familielivet og for Stine sin del som fotballspiller. Så jeg håper at man puster når man skal ta en eller annen form for avgjørelse her etter hvert på hvor fotballfremtiden skal være.
Det enkleste for hennes del er jo bare at Mekkila først berger plassen, og så røkker opp en divisjon og kanskje en tell. Da trenger vi ikke å flytte noen sted.
Det hørtes veldig enkelt, men samtidig litt vanskelig ut.
Så. Ja, men for å ta en liten overgang der, Mekkila er kanskje på vei til å berge plassen likevel. Vi har vært litt skeptiske til om de skulle klare det. De spilte jo i helga mot LSK Kvinner 2, med ja, sin tidligere kaptein Emilia Tufte Gerhardsen på laget. Det gikk bra. Der kom høstens første seier, og Agnete Mathisen skår etter 10 minutter. Det holdt til 3 poeng. Viktig opptur for Mekkila, eller hva sier du, Christian?
Utrolig viktig. Det var litt overraskende, og sånn som vi forstod det, litt heldig også, men utrolig viktig for dem å få seg en seier og kan bygge videre på det. Så det var... Den tror jeg, eller jeg vet at den betydde mye for trenerteamet og spillere.
I historiebøkene står det ikke heldig, der står det 1-0, 3 poeng.
Ja.
De økte avstand til nedrykksplass, 6 poeng nå. Hold det utover høsten.
Ja, det vil jo vise seg. Jeg tenker at den avdelingen der, den er ikke helt å bli klok på, så her tror jeg ikke at jeg skal komme med noen sånne store spådommer, men den seien der var viktig, og nå har de jo lagt et grunnlag der for veien videre. Så.
Vi så at alle lagene som ligger rundt en nedrykksposisjon vant i helga, så sånn sett så... det blir bare jevnere og jevnere der. Og så vet vi jo at Mjølner har forsterket, leste senest i dag at Krokheimland har fått flere spillere. Så det her blir et rotteres.
Det blir et rotteres, og Mjølner var vel i Oslo og slo KFUM bort der, og det var jo veldig overraskende.
Tabell 2-eren.
Så det er klart at nei, det blir kjempetøft. Jeg tror at Mekkila må plukke noen flere poeng før de er safe, så det blir en spennende høst her i Harstad.
Vi kan jo høre med deg som trener med dem. Klarer vi ikke å la dette?
Ja, det tror jeg.
Helt sikker?
Ja.
Hva er styrkene til det laget som gjør at de blir å ta de poengene som de har behov for?
Nei, altså, jeg synes de trener jo egentlig godt. Bra liksom variasjon i treningshverdagen da. Så ja, jeg tror de klarer det.
Før kampen mot LSK intervjuet jeg to av de tidligere LSK-spillere, Ane Vedebuer og Frøydis Bakka, og de var veldig sånn sprudlende, så det så ut som de hadde vunnet alle kampene de hadde spilt. Det så god stemning i det laget?
Jeg synes det ganske god stemning, ja. Og når de først skal spille kamp, så de veldig klar på å komme igjen, nå skal vi hente 3 poeng på en måte. Og det jo en bra innstilling å ha, liksom.
Det var flere som var ute og reiste fra Harstad fotballen. Hil, den dro til Hønefoss. Hønefoss som ikke har tapt på hjemmebane siden oktober 2022, og har vel bare spilt uavgjort en gang siden da. Hil så ut å vinne. De ledet 1-0 til det var 4 minutter på overtid. Så dukket Hugo Svensson opp. Han har vel skåret i 12 kamper på rad. Divisjons toppskårer med nesten 30 mål nå. Lover litt i lufta, men... Det var nært et ran på Hønefoss.
Ja, det vel ikke noe tvil om at det var et litt sånn heldig poeng Hild fikk med seg derfra, men vi dette litt tilbake til det som har vært identiteten til Hild hele året, det at de har vært utrolig gode å forsvare seg lavt, og det har vært spillene jobba sokken av seg, litt sånn svekka Hild-lag som dro nedover, og jeg trodde at det der skulle bli ganske stygt, og spillemessig så var det jo en litt forskjell på lagene. Hønefoss hadde ganske mye ball og hadde en del målsjanser også, men
utrolig... De var ikke gode å treffe innenfor den rammen der.
Nei, men jeg utrolig imponert over innsatsen til Hila. Altså det har vært kjennetegnet gjennom hele, ikke hele året, for de plagdes litt i vinter, men gjennom hele sesongen hvertfall så har de vært... De jobber utrolig godt for hverandre, og det var det jeg trodde før sesongen at de ble slitet med, men har... bevist at det er ufattelig god lagmoral der.
Og så er det vel litt vanskelig å score på et lag som plutselig har en 7-3-0-formasjon?
Ja, de forsvarte seg lavt og ganske kynisk og fint, men det der er utrolig godt å bygge videre på resten av sesongen for Hill, så de er i rute med å spille jevne kamper mot de gode lagene, jevne kamper mot de mindre gode lagene og plukke jevnt og trutt på en.
Hill skåret jo ikke, det var jo Hønefoss som skåret begge målene i den ene kampen. Vi kan ikke engang beskrive målet til Hill, for det var en komedie. Det skulle ikke gå an. En spiller som slår ballen tilbake, en annen som hopper over ballen, og keeperen som, jeg vet ikke hvor han skulle han ut og kjøpe seg pølse med brød. Han forsvant i hvert fall fra målet, og ballen trillet inn her. Så litt flaks var det, men en braget uansett.
Ja.
Det så ut til at Mekkila, og da beveger vi oss til 4. divisjon, skulle få seg en etterlengta seier. De har ikke vunnet ennå i år. Leda 2-0 over Svolvær til godt inn i overtida. Ble det seier?
Det ble dessverre ikke seier, og den kampen der den oppsummerer og veldig symptomatisk for hvordan sesongen har vært for det stakkars unge Mekkila-laget.
To baklengs på overtid. Tabba egentlig begge målene. Lars Hammer, trener, sier etterpå, nå synes jeg synd på guttene. Det synes jeg også.
Ja, det var nesten sånn at man tør ikke å kassere inn og kassere, uansett hvilken tidspunkt i kampen det er på, for det blir litt sånn, og når dere 2-1 først her kommer, så tenker man at nå kommer det pine meg også 2-2, så det blir liksom selvoppfyllende profeti det her, for det er stakkars Mekkjell lag, og de er veldig ungt og ufattelig mye motgang i over tid, så Nei, jeg skjønner at der har Lars Hammer, han er sikkert like mye psykolog som fotballtrener denne uka her, for nå må han bare prøve å motivere og ha fokus på utvikling og at man spilte en god kamp og var jo klart beste lag gjennom kampen.
Ja, for det var dem, og de kunne lede både 3 og 4-0 før de dessverre rotet det litt helt for seg selv på slutten, og det er jo det man kanskje må ta med seg videre. Det positive fra matchen, for det er en del positivt der.
Ja, masse å bygge videre på, og så fikk man fikk seg et poeng, og så må man her huske å se i et litt lengre perspektiv bare denne sesongen for de unge spillere, at det ikke dette som definerer dem som spillere, og det definerer heller ikke Mekkjela som klubb eller lag, så nå må man bare stå i det de siste kampene.
Vi skal avrunde med de faste postene. Ukens opptur og ukens nedtur, ordet ditt.
Ja, vi må i hvert fall tenke at vi tar den første oppturen her, den setter jo foran her. Det veldig sjelden vi har en landslagsspiller som blir tatt ut på et årstrinn som heter eldre. Det synes jeg veldig spennende. Jeg ikke overrasket, og så synes jeg det utrolig fortjent, for jeg synes det veldig artig med spillere som selvfølgelig har et fantastisk talent, men som også har jobbet steinhardt for et eller annet over lang tid. Det beundrer jeg, og det vet jeg at Oslin har gjort, og jeg vet at også foreldrene har gjort en viktig jobb her, og en utrolig flott storebror, som jeg vet også Oslin har sett pris på, som har spilt lamme i mange år, og Philip. Så det tenker jeg, en ukas opptur, det må være landslagsuttaket, og litt sånn, jeg tenker at hele familien garantert er veldig stolt over akkurat det, så det blir ukas opptur, og så før du spør om nedturen, Øyvind, så skal jeg si at det ikke noe nedtur, det en til opptur.
Ja, vær så god, det ingenting bedre enn opptur.
Du liker det best.
Ja da.
Ja, nei, for at jeg hadde jo litt lyst til å ta den her med Mekila som slapp inn mål på overtid, men vi går bort ifra det, og så tar vi oss en liten tur ut til Vesterålen igjen. Vi må det.
Du liker Vesterålen.
Jeg veldig glad i Vesterålen, og forrige runde så var jeg og hyllet Melbo, for at de har fått ufortjent lite hyllest, og så tenkte jeg at nå ville det vært typisk hvis de spilte hjemme mot Leknes, og så roter dem litt, for det var det jeg egentlig tenkte før sesongen, at Melbo et lag som blir å rote litt mot de dårlige lagene, for de har liksom ikke det samme spillet og frekvensen som Soif og Sortland har, men de er nådeløse, de renner og springer over Leknes, vinner 9-0, er formlag nummer 1 i fjerde divisjon, og jeg som har vært helt sikker på Sortland nu veldig lenge, jeg har fått meg en liten sånn jeg nu litt sånn at jeg tenker at det Melbo-laget i den flyten de med, og det momentumet de har nå inn i høstsesongen, jeg jo ikke sikker på om Sortland plukker det, så det blir jeg sender en liten opptur ut til Melbo.
Når vi nå inne på Melbo, denne episoden spilles inn omtrent når lagene varmer opp på Landsåsbanen, der skal det være kamp mellom Landsås og Melbo. Skulle Landsås vinne, så Sortland seriemester, vil jeg påstå, vinner Melbo, så blir det den ene oppgjøret mellom Sortland og Melbo som avgjør hvem som spiller opprøkskvalifisering. Du får gå inn på HTNO, så finner du litt opplysninger om den kampen. Skal jeg ta ukens nedtur?
Vær så god.
Programlederen som glemte Soif, for de har jo vært å spille kamp. Så vi må spole tilbake til fjerde divisjon igjen. Soif var på Myre og vant 3-2 over Morild. Det er en god prestasjon.
Ja, vanskelig bortekamp. Oppskriftsmessig skårte på slutten, og det er fint. Det er viktig for Soif at de holder trøkk ut sesongen, selv om de er avskrevet i opprøksduellen. Men de er viktige for dem for veien videre, tror jeg, å få en god avslutning på sesongen.
Bubalo med 2 mål. Noah Trane Paulsen skåret sitt andre mål for Soif. Det første kom i en 10-0-seier og var 10-0-målet. Nå får altså denne spilleren som kom fra Kielkameratene sitt juniorlag i fjor avgjøre en match. Hva du tror det gjør for en 2006-modell?
Jeg vil tenke at det er veldig, veldig motiverende, så det er veldig artig at de unge spillerne får litt ekstra spilletid nå på slutten av sesongen, og det tror jeg er en god prioritering av Soif.
Vi er ved veis ende i denne episoden av Variert. Vi takker våre gjester, Ingebrigtsen, Solheimdal, Ellefsen, for gode bidrag, så høres vi igjen om en uke.